Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinām debates. Frakcijas no sirds Latvijai vārdā deputāte Ingūna Sudraba. Vienu minūti. Godātie kolēģi, es aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām debates. Vārds no sirds Latvijai frakcijas vārdā deputātei Ingūnai Sudrabai.
Ministru kungi, godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. 2016. Gada ārlietu ministra ziņojuma noslēgumā ar cerībām tika solīts, ka Latvijai ir jāapliecina sevi kā atbildīgu un nobriedušu starptautiskās sabiedrības locekli. Arvien vairāk proaktīvi iesaistoties pasaulē notiekošajos procesos. Es vēlos likt uzsvaru tieši uz vārdiem proaktīvi iesaistoties. Ar šādu cerību arī sāku lasīt ārlietu ministra ziņojumu. Lai rastu atbildes, kā ministrs ir pildījis apņemšanos, kādi reāli rezultāti ir sasniegti, kā ārlietu politika ir aizsargājusi vai uzlabojusi iedzīvotāju drošību, labklājību, veicinājusi ekonomisko izaugsmi. Taču dziļa vilšanās pārņēma jau sākot lasīt. Tas, ko mēs lasām, ir nevis ārlietu ministra ziņojums, bet gan ārlietu ministra plānotājs. Tas ir pārstāsts par to, kādas darbības ir sarakstītas ministra plānotājā, kur lidoja un kur plāno lidot, ar ko satikās un ar ko vēl plānots satikties. Vai ministram ir jāiesniedz Saeimā savus plānotājs? Vai tomēr būtu jāsniedz vērtējums, jāinformē par sasniegtajiem konkrētajiem rezultātiem, un kā tie ietekmē izvirzītos valdības mērķus? Protams, ja tādi būtu. 2016. Gadā ministru prezidentam stājoties amatā tika solīts, ka valdība būs vienota komanda, kas strādās uz kopējo mērķi, nevis vienas ministrijas interesēs, bet visas sabiedrības labā. Vai tas ir izdarīts? Diemžēl nē. Kamēr Latvijā nav nodefinētas Latvijas intereses, mūsu nacionālās intereses, kāda tad var būt ārpolitika? Tieši tāda, kā rakstīts šajā plānotājā. Kurp mūsu draugi mūs aicina, turp mēs ejam, ko mūsu draugi saka, to bez pārdomām darām. Nav iespējams noformulēt Latvijas ārlietu politiku, ja nav valdības atbildes uz pamatjautājumiem. Ko mēs gribam sasniegt, pat ja mums būtu jārīkojas vieniem? Un ko mums ir svarīgi aizsargāt, pat ja mums par to ir jācīnās vieniem? Atbildēm uz šiem jautājumiem ir jābūt Latvijas stratēģisko lēmumu pamatā. Šie ir jautājumi, uz kuriem mēs, frakcijas no sirds Latvijai deputāti, vēlējāmies izlasīt ārlietu ministra ziņojumā. Bet tā kā nav atbildes uz šiem jautājumiem, tad tas, ko varam izlasīt, ir 2017. Gadā Latvijas ārpolitikas prioritātes būs sekojušas pirmkārt stiprināt, otrkārt iesaistīties, treškārt turpināt veicināt, ceturtkārt sekmēt, piektkārt atbalstīt un uzturēt. Diemžēl tāds ir visas valdības darbs. Katrs ministrs mierīgi turpina strādāt un dzīvot pats ar savu plānotāju. Kāpēc? Atbilde ir vienkārša, nav kopējās stratēģijas vienot redzējumu par valsts attīstību. Ir primitīva reaģēšana uz notikumiem, bet iztrūks spējas palūkoties 3-5 soļus uz priekšu. Mēs šobrīd dzīvojam īpaši turbulentā pasaulē. Ja paskatāmies uz to situāciju, kurā mēs bijām pirms gada, kad norisinājās ārpolitikas debats, ir skaidrs, ka pasaule ir kļuvusi vēl trauslāka, neskaidrāka. Pasaule ir ietekmējuši 2016. Gada notikumi, negaidīts Brexits, jaunā ASV prezidenta Donalda Trumpa ievēlēšana. Tie ir signāli tam, ka daudzas mūsdienu demokrātijas noraida globalizāciju un starptautisko diktātu suverēno valstu interešu izlemšanā, ieskaitot robežu atvēršanu tirdzniecībai un migrantiem. Eiropas Savienība nodzīvojās līdz Brexit. bet joprojām nesaprot un nespēj atrast veidu, kā dzīvot tālāk, ko darīt, kādas vērtības veicināt. Jau šobrīd ir skaidrs, ka katra Eiropas Savienības dalībvalsts ir norūpējusies un aizņemta ar saviem iekšpolitikas jautājumiem, kas bieži vien neļauj pieņemt strateģiskus kopīgus ārpolitikas lēmumus. Eiropas valstu valdības nespēja prasīt saviem iedzīvotājiem upurēties ārlietu politikas labā. Tāpēc arī Eiropas nav Sīrijā. Eiropas vīzija tiek transformēta birokrātijā, diskutējot par tādiem tiesību aktiem, piemēram, kā ierobežot putekļu sūcēju jaudu, noteikt vienotas prasības drēbļu žāvētājiem, kosmētikai, augļievārījumiem, dušām, vīna dzesēšanas skapjiem un daudz kam citām. Diemžēl, ārlietu ministra ziņojums skaidri norāda uz to, ka ir ļoti maz cerību, ka tuvākajā nākotnē šī turbulence pasaulē mazināsies. Tādēļ vēl jau vairāk ir svarīgi, lai Latvijas ārpolitika ir aktīva un mēs esam gatavi mainīgajai situācijai. Un šobrīd, vairāk nekā jebkad iepriekš, mums ir jābūt skaidriem mūsu nosacījumiem un prasībām. Mums ir jāsaprot, vai un ko Latvijas iedzīvotāji ir gatavi maksāt, upurēt kopīgo mērķu vārdā. Un tieši tāpēc dīvainis, ka ārlietu ministra apgalvojumus citēju, Latvija iestāsies par līdz šim integrācijas procesā sasniegtā pilnveidošanu, atbalstot saskaņā ar savām interesēm, sadarbības padziļināšanu vai paplašināšanu, Latvija atbalstot to iespēju un mērķiecīgu izmantošanu, ko sniedz pašreizējais līgumi, Latvija iestāsies par esošā normatīvā ietvaru respektēšanu. Ministra kungs, mostieties, pasaule ir mainījusies. Mēs vairs nevaram atbalstīt to, kas vairs nestrādā. Tieši tas pats attiecas uz Latvijas ekonomiskās konkurētspējas stiprināšanu. Saskaņā ar šo ziņojumu var saprast, ka būtiskākais ir sasniegts, esam iestājušies OECD. Ko plānojam darīt 2017. Gadā, esot šīs organizācijas dalībvalsts? Kādas intereses pārstāvēsim? Ko tas dos ekonomiskās konkurētspējas stiprināšanai? Atliek tikai minēt. Tāpat varam tikai minēt, kāds ir praktiskais ārlietu dienesta pienesums Latvijas ārējās tirdzniecības stiprināšanā un eksporta diversifikācijā. 2016. Gadā ārlietu ministri koordinēja un līdzdarbojās īstenoja virkni eksporta veicināšanas pasākums, kā arī diskusijas par interesējušiem tirgiem, taču nav neviena reāla rezultāta, neviena piemēra, neviena veiksmes stāsta. Šeit man jums, ministru kungs, jāpiekrīt, ka plānotājā šāda informācija nevar būt. Kas reāli ir izdarīts Latvijas bērnu aizsardzībai ārvalstīs, plānotājā paredzētais, nosūtīta vēstniecībām Saeimas pieņemtā deklarācija, savukārt Latvijas vēstniecības ir veikušas pasākums, lai palielinātu informētību, nu patiešām liels veikums. Cik bērniem pagājušajā gadā vēstniecības ir sniegušas palīdzību, atgriežas bērnus ģimenēs vai Latvijā? Ministra kungs, neesiet pieticīgs, pastāstiet, palepojieties ar ārlietu esoru darbu, lai iedzīvotāji uzņēmēji var novērtēt, kam un kāpēc Latvijas nodokļu maksātāji tērē gandrīz 34 miljonus eiro, kas paredzēti diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājumam un gandrīz 15 miljonus ministrijas izdevumiem. Lai mēs tik viens varam izvērtēt iegūmus un patiesi novērtēt ārlietu resoru devumu kā sabiedrības, tā uzņēmēja darbības atbalstam. Paldies, ministra kungs, par sniegto informāciju par tiem jautājumiem, kuri nebija iekļauti iepriekšējos ziņojumos, tai skaitā par CETA līgumu. Tajā pašā laikā, kā visā ziņojumā, tā arī šajā sadaļā iztrūkst vērtējuma. Ko mums nāksies ziedot, slēdzot CETA, transatlantisko tirdzniecības līgumu vai vēl kādus citus līgumus, vai transatlantiskais tirdzniecības līgums saglabās savu aktualitāti nākotnē, to mēs visticamāk redzēsim jau šogad. Kopumā jāsecina, kamēr nav spējas formulēt Latvijai svarīgos strateģiskos uzdevumus, pieņemt strateģiskus lēmumus, tikmēr nav un nevar būt proaktīvas Latvijas ārpolitikas. Šodien kārtējo reizi varam iepazīties ar dažādām ārlietu resoru aktivitātēm, kuras mūs ved labi, ja tas vēl būtu ārlietu resoram vien zināmā ceļā, bet vairāk gan izskatās, ka paši būs pārsteigti, kur nokļūs. Lielākā problēma Latvijā, kas šobrīd bremzē attīstību, ir Latvijas neticība pašai sev. Savukārt, bez sabiedrības ticības un uzticēšanās nav iespējams pieņemt strateģiskus lēmumus, ilgtermiņu lēmumus. Tāpēc ir Latvijas mīņāšanās uz vietas, reaģēšana labākajā gadījumā uz šodien radušos problēmu. Lai gan godīgi jāsaka, ka pārsvarā tā ir reaģēšana uz vakardienu. Tāpēc pāri visam pats galvenais valdības uzdevums – Latvijas sabiedrības uzticības iegūšana. Varai nedrīkst nekas būt svarīgāks par rūpēm par saviem valsts iedzīvotājiem. Esiet godīgi un beidzot sākiet domāt par Latviju.
Frakcijas Latvijas reģiona apvienība vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Godātā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mēs visi dzīvojam kārtējā pārmaiņu laikā pasaulē. Un šīs pārmaiņas šajā gadsimtā notiek daudz biežāk, nekā tās ir notikušas iepriekšējos gadsimtos. Tas laikam ir saistīts ar tiem globalizācijas procesiem, kurus esam piedzīvojuši pēc otrā pasaules kara un it sevišķi pēc Padomju Savienības sabrukuma. Ir piedzīvota milzīga un masveidīga iedzīvotāja pārvietošanās visā pasaulē, tātad brīvu cilvēku kustību, ir piedzīvota milzīga kapitāla kustība visā pasaulē un ir milzīga preču un pakalpojumu kustība notiek starp valstīm. Bet šīs pārmaiņas noteikti iezīmēs kaut ko citu. Un tie trīs galvenie virzieni, ko šīs pārmaiņas iezīmēs, ir saistīti ar to, ka draugi pārskatīs attiecības ar draugiem. Un to jūs varat redzēt Lielbritānijas sakarā, kur Lielbritānija pamāja roku Eiropas Savienībai un saka, dargie draugi, mēs paši gribam kontrolēt savus robežus, dargie draugi, kopējais tirgus, kuri brīvu preču pakalpojumu kustību, brīvu kapitālu un brīvu cilvēku kustība mums neinteresē, mums interesē līgums ar jums. Tiek arī paskatīts attiecības ar draugiem, kas dzīvo Amerikā, un attiecības starp Eiropas Savienību un ASV, Eiropas nacionālajām valstīm un ASV, tiks pārskatītas. Tiek jau pārskatīti dažādi ekonomiskās sadarbības līgumi. Ziemeļatlantijas sadarbības līgums jeb nafta, Amerikas gan drīz nonegociētais jeb sarunātais līgums ar Āzijas valstīm par to, ko Amerika darīs ar Eiropu, vispār vairs netiek runāts. Tātad tiek pārskatīts tās ekonomiskās attiecības, kuras ir valdījušas līdz šim pasaulē. Tiek arī pārskatītas attiecības, kuras ir valdījušas starp tādām valstīm, kuras nevarētu dēvēt par draugiem, bet iespējams par sāncenšiem. Es domāju, ka tuvākā laikā mēs redzēsim, ka attiecības starp ASV un Krieviju mainīsies. Es domāju, ka tuvākā laikā mēs redzēsim, ka arī attiecības starp ASV un Ķīnu mainīsies. Un tas tiešā un netiešā veidā ietekmēs arī Latviju. Šis ir pārmaiņu laiks un šis ir lielo valstu laiks. Šajā laikā lielās valstis, realizējot savas intereses, strādās pie tā, lai tiktu nodibināta jauna pasaules kārtība. Kārtība, kura valdīs pēc tās kārtības, kur valdīja sabrūkot Padomju Savienībai, kur bija vienpolāra pasaule un kurā tagad iespējams parādīsies pietiekoši daudz un dažādi reģionāli spēlētāji. Tātad šajā laikā lielvalstis un ietekmīgās valstis realizēs savas intereses. Bet ko tad atliek darīt mazajām? Mazajām un mazāk ietekmīgajām valstīm. Mazajām un mazāk ietekmīgajām valstīm pirmkārt ir jāsaprot to, kas notiek pasaulē. Otrkārt ir jāspēj formulēt savas intereses atbilstoši tām realitātēm, kuras notiek pasaulē. Un visbeidzot, šajā laikā mazajām valstīm ir jāspēj realizēt šīs intereses. Un es saprotu, ka pārmaiņu laiks tas ir neziņas laiks. Tas ir neziņas laiks pēc būtības, jo nav iespējams saprast, kā viens vai otrs lielvalsts intereses realizēsies. Kā viens vai otrs scenārijs beigsies un kas tad notiks. Un tāpēc es piekrītu tiem kolēģiem, kuri saka, ka šobrīd tas laiks ir par to, kādi mēs esam, kāda ir Latvija, kāda ir mūsu politika. Un ja mēs skatāmies ārpolitikas noformulētos virzienus, drošības politika, ekonomiskās intereses un tautiešu politika, tas viss ir ļoti labi. Tas atbilst tām interesēm, kuras ir Latvijai. Tikai kā tur tai teicienā ir teikts, tad velns slēpjas detaļās. Tajās detaļās, kas ir šajos te trijos galvenajos interešu virzienos. Drošības politikā. Nu, ja jau mēs runājam par sevi, tad šeit no šīs tribīnas tika runāts par tā saucamo informatīvo karu, kurš tiek vērsts pret Latviju, kā nepatiesība šeit tiek dažādā veidā kultivēta un izsēta. Jā, tas notiek. Tas notiek. Tikai kolēģi, sāksim paskatīties pašu uz sevi. Sāksim ar koalīciju, kur izplata šos te pašus propagandas melus Latvijas sabiedrībai un brīnās, kāpēc citi atrod auglīgu augsni šai te dezinformācijai. Nu, nevajag aizbraukt uz Vašingtonu un stāstīt Amerikas senatoriem, ka zinat ko? Mēs esam pieņēmuši fantastisku 2017. Gada budžetu. Nu, fantastisku. Bet informatīvajā telpā mūs riktīgi slānī. Jau divas nedēļas. Laikam tie ir ārvalstu spēki. Es atvainojos, 2017. Gada budžets ir vienkārši... Es skatos, ka koalīcijai, es saprotu, ka koalīcijai ir saturēšanas problēmas. Kamēr runājāt jūs, mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies. Tagad, kad runāju es, jums tā liekas, ka jūs varat runāt pretī. Kā jūs domājat, vai šis nav daļa no tā kara, par kuru, jeb pret kuru jūs runājat? Precīzi tas ir. Jūs apkarojat citādi domājošos. Jūs apkarojat citādus viedokļus. Un par ko jūs sūdzaties? Beidziet. Ekonomiskās intereses. Nu, saņematies vienreiz. Nu, ja jau jūs gribat atvērt pārstāvniecību Amerikā, tad atveriet to Bostonā, pasaules akadēmiskajā galvaspilsētā. Kur ir zināšanas? Kur ir nākotnes redzējums par to, kā pasaule attīstīsies? Nevis kārtējo reizi ejiet tradicionālo ceļu un kasat pakaus un domājat, varbūt Vašingtonā, varbūt Ņujorkā, varbūt nē, varbūt atveriet tur, kur ir pasaules nākotne. Es nemaz nerunāšu par tautiešu politiku, kur Latvijas simtgadi jūs liekat priekšā un aizmugurē, latviski runājot. Kā tagad tiks dažādi pasākumi kultivēt un veicināt ārpasaulē? Ja, patiešām, nu uzdāviniet tiem latviešiem, kur dzīvo ārpusē, iespēju savus bērnus sestdienās apmācīt latviešu valodā un kultūrā. Nu uzdāviniet to iespēju. Tas ir dārgi. Tas ir dārgi, Viņķels kundze. Ja? Nav. Acīm redzot, pamaz ceļojat, pamaz satieka tautiešus, ja? Visbeidzot, šajā pārmaiņu laikā ir ļoti svarīgi tieši valsts augstāko amatpersonu spēja šīs Latvijas intereses, noformulētās Latvijas intereses, iznest pasaulē. Un par nožēlu jāsaka, ka tās izvēles, kuras jūs, dargā koalīcija, esat izdarījuši attiecībā uz valsts augstākajām amatpersonām, nav tās, ar kurām Latvija var startēt 2017. Gadā. Jeb šajā pārmaiņu laikā. Šīs amatpersonas un viņu spēja darboties ārpolitikā ir, maigi izsakoties, ļoti nepilnīgas. Nu, ja jūs nespējat nomainīt šīs amatpersonas, tad mans ieteikums jums samaksājiet viņiem skolotājus, kas pamācīs, kā vajag darboties, kā veidot attiecības, kā uzturēt attiecības un kā pastāvēt par savām interesēm. Dargie kolēģi, vēlu mums visiem labu 2017. Gadu. Paldies!
Frakcijas Zaļo un Zemnieku Savienību vārdā deputāts Artis Rasmanis.
Augsts cienījumās saimnes priekšsēdētāji, augstī godājumie ministri, kolēģi, ekscelences, vēlos Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas vārdā pateikties par ziņojumu. Tas ir atzinīgi vērtējams. Gribu tikai izcelt dažus jautājumus. Pašreizējā mainīgā vidē īpaši svarīgi ir stiprināt valsts ārējo un iekšējo drošību, gan pildot pašiem savus mājas darbus, gan cieši sadarbojoties ar NATO un Eiropas Savienības partneriem. Aizsardzības budžeta palielināšana un tā mērķtiecīga izmantošana ir investīcija mūsu valsts drošībā un ekonomiskajā attīstībā. Mums ir jābūt pilnībā gataviem uzņemties Kanādas un citu NATO partneru spēkus Latvijā. Tas būs kredibilitātes jautājums, iespēja atbildēt tiem, kas izsaka bažas par NATO lomu un vietu 21. Gadsimta drošības arhitektūrā Eiropā. Kiberdrošībai un cīņai pret hibrīdu apdraudējumu jābūt prioritātei, kuri jāsadarbojas visām iesaistītajām institūcijām. Šie nav tikai vienas ministrijas kompetences jautājumi. Vēlos arī vērst uzmanību uz drošību Baltijas jūrā, īpaši apstākļos, ja vēlamies attīstīt tranzītu ceļus caur Latviju un Baltijas jūru, Skandināviju un Eiropu. Mums ir jāpievērš pastiprināt uzmanību drošībai jūrā. Jāpiekrīt, ka attiecības ar ASV Latvijai ir strateģiski nozīmīgas. Jāveido ciešas attiecības ar jauno administrāciju, izmantojot jau esošos kontaktus un aktīvi izmantojot diasporas organizācijas Amerikas Savienotajās valstīs. Partnerība ar ASV vispirms ir mūsu valsts drošības jautājums, bet mums jāaktivizē arī divpusējās ekonomiskā sadarbība, kas ir arī investīcija drošībā. Ņemot vērā Varšavas samita lēmumus un Kanādas pieaugušo lomu reģionu drošības uzlabošanā ir svarīgi pievērst pastiprināt uzmanību tieši Latvijas un Kanādas attiecības stiprināšai. CETA ir lielisks pamats tālākai saimnieciskās un ekonomiskās sadarbības attīstībai starp Latviju un Kanādu. Īpaši šobrīd, kad Air Baltica ir iegādājies pirmās bombardēja lidmašīnas un Latvijā plānots arī nodrošināt to servisu. Lielbritānija ir svarīgs partneris Latvijai un visai Eiropas Savienībai. Tas nemainīsies, tomēr skaidrs, ka izstāšanās sarunas nebūs viegls process. Latvijai jābūt skaidrībai par savām interesēm. Brexit sekas jāvērtē gan kontekstā ar simtiem tūkstošu latviešu interesēm, kuru šobrīd dzīvo un strādā Lielbritānijā, gan uzņēmējiem, kuri veiksmīgi darbojas Lielbritānijas tirgu. Protams, neaizmirstot par drošību. Latvijas pilsoņi Lielbritānijā nevar nonākt sliktākā situācijā, kā šobrīd veselības aprūpes un sociālās aizsardzības ziņā. Ir jāpievērš pastiprināt uzmanību, lai aizsargātu Latvijas pilsoņu intereses apvienotās karalistes izstāšanās procesā. Tāpat ārlietu ministrijai jāuztur ļoti cieši dialogs ar uzņēmējiem un to organizācijām, apzinot un aizstāvot arī viņu intereses. Nav noslēpums, ka daudz briti un Lielbritānijā reģistrēta uzņēmuma meklē iespēju pārcelties vismaz daļu no savām aktivitātēm uz Eiropas Savienību, lai saglabātu piekļuvu vienotajam tirgumu. Tāpat nav noslēpums, ka daudzas valsts jau kādu laiku aktīvi cenšas piesaistīt šos uzņēmumus, arī Latvijai jābūt aktīvai šajā jomā. Esam dzirdējuši publiski paustu interesi no Eiropas Savienības partneriem par šobrīd Lielbritānijā esošo Eiropas Savienības aģentūru izvietošanu pie sevis. Tādu kā Eiropas zāļu aģentūra vai Eiropas banku aģentūra. Vai mēs esam izvērtējuši iespējas piedāvāt Latviju kā vītnes valsti šiem aģentūrām? Lielbritānijas izstāšanās padarīs sarežģītākas sarunas ar Eiropas Savienību daudzgad budžetā pēc 2020. Gada. Lielbritānijai aizejot, Eiropas budžeta kopapjoms visdrīzāk samazināsies. Tāpat saņemt skaidru signālu, ka vairākas finanses būs nepieciešams tās sauktējumiem jaunajiem izaicinājumiem – drošībai un migrācijai. Eiropas Savienības finansējums ir būtisks Latvijas izaugsmai. To skaidri apliecina mūsu izaugsmas rādītāji. Taču mums nāksies būt daudz aktīvākiem nekā iepriekš Eiropas Savienības budžeta sarunās. Lai pārliecinātu mūsu partners par to, ka Eiropas Savienības finansējums īpaši kohēzijai un kopēji lauksaimniecības politikai Latvijai saglabājams līdzšanai apjomā arī pēc 2020. Gada. Mums būs jādara, ka zinām, kā to jēgpilni izmantot. Aicinu ārlietu ministrības sadarbībā ar citām ministrijām rūpīgi pārdomāt mūsu argumentus un savlaicīgi meklēt sabiedrotos pārējo dalībvalsts starpā. Jāvirz uz priekšu ciešāk Baltijas un Ziemeļvalsts sadarbību, apturot konkrētas nozares. Ciešāka reģiona integrācija par pamatu ņemot reģionālo transportu enerģētikas projekts ir pareizais ceļš, lai Latviju un reģionu padarītu konkrēti spējīgu un strauji augošu. Sadarbība enerģētikā ir īstenojot Rail Baltica projekts nesīs augļus, ja šiem reģionāliem projektiem nepiesaistīsim Poliju. Rail Baltica un citu projektu īstenošana mums svarīgi ņemot vērā ģeopolitisko un ekonomiskos aspektus. Mūsu un mūsu partneri interesēs ir, lai Latvija veidot pragmatisku dialogu ar kaimiņiem, tai skaitā Krieviju. Izrāvienam divpusējā attiecībā pagaidām nav labvēlīga fona, bet, kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, Latvija var veidot konstruktīvu un savstarpēju cieņu balstīt dialogu par apusē interesējušiem jautājumiem arī šodien un turpmāk. Jāturpina sadarbība ar Austrumu partnerības Centrālāzijas valstīm, kur mums ir labas iestrādes un atpazīstamība. Mūsu visi interesēs ir, lai šis reģions ir stabils, prognozējums, atvērts savas sadarbībai un turpina reformas. Runājot par ārējās ekonomikas politiku, ārlietu ministrijas ziņojumā prioritātes definētas pareizi. Vienlaikus būtiski, lai ārlietu ministrija, ekonomikas ministrija un Latvijas investīcija attīstības aģentūra strādā kā vienota komanda. Veidojot Latvijas ārējo ekonomisko politiku. Pie tam, darot ciešā sazobē ar uzņēmējiem pārstāvētajiem organizācijām. Nobeigumā vēlos piebilst vien to, ka gribētu redzēt vairāk analīzes par Brexit referendumu un ASV administrācijas maiņu, iespējamām sekām, un to, kā tas ietekmēs Latviju. Kā arī par Latviju un kā Eiropas Savienības NATO dalībvalsts lomu vienu vietu šobrīd tik mainīgajā pasaulē. Paldies.
Paldies vārds aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, ekscelences, godātie deputāti, kolēģi. Pēdējo gadu sabiedroto atbalsts Latvijai ir īpaši nozīmīgs, bet 2016. Gads kopumā ir bijis vēsturisks Latvijas drošībai. Gan Velsas, gan Varšavas samitos kopīgi ar mūsu kaimiņiem spējām panākt, lai Baltijas jūras reģions ieņemtu centrālo lomu NATO dienas kārtībā. Esam saņēmuši vairākus apliecinājumus, ka kolektīvās aizsardzības princips joprojām ir un paliek aktuāls. Vēl precīzāk, mūsu sabiedrotie kolektīvās aizsardzības saistības uzskata par nesatricināmām. Savukārt NATO ir apliecinājis savu spēju pastāvēt un pielāgoties, un joprojām būt efektīva kolektīvās drošības organizācija, stājoties pretīm mūsu dienu izaicinājumiem. NATO kā transatlantiskā organizācija ir nodrošinājusi mieru Eiropā kopš 1949. Gada. Šī brīža situācijā nepieciešamība pēc NATO ir lielāka kā jebkad. Protams, ka aliansē ir jāmainās, un tā mainās līdz izmaiņām starptautiskajā drošības vidē. Mēs Latvijā esam par stipru NATO, par tādu aliansi, kas spēja aizsargāt savus dalībvalsts no visiem draudiem, gan no austrumiem, gan no dienvidiem. Stipru NATO veido stipras valstis. Līdz ar to uzmanības fokusā ir jābūt nevis institucionāliem ietvariem, jeb veidiem, kā valstis grupējās, bet gan nacionālajiem aizsardzības budžetiem. Spēju attīstīšanai un skaidrai politiskai gribai izmantot visus līdzekļus savas aizsardzības nodrošināšanai. Jāsaka, ka Latvija ne tikai saņem atbalstu no sabiedrotājiem, bet arī pati aktīvi piedalās ANO, Eiropas Savienības un NATO vadītajās starptautiskajās operācijās krīžu skartajos pasaules reģionos. Tādējādi mēs demonstrējam savu solidaritāti un sniedzam ieguldījumu starptautiskajā drošībā. Pagājušajā gadā Latvija piedalījās 6 starptautiskās operācijās ar 73 karavīriem. Svarīgi, ka Latvija nodrošina savu ieguldījumu cīņā pret starptautisko terorismu, piedaloties starptautiskās koalīcijas vērstajā militārajā operācijā Inherent Resolve Irākā. Pret terorisko grupējumu Daesh jeb Islama valsts. Tāpat Latvija turpina savu dalību arī dažādās NATO un Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spēku formējumos. Valsts aizsardzība ir mūsu rokās, un mēs paši izvēlamies savus strateģiskos partnerus. Mēs esam ne tikai daļa no spēcīgākās militārās alianses pasaulē, bet mūsu galvenais strateģiskais partners ir spēcīgākais militārais partners mūsdienu starptautiskajā politikā. Uzsvarot ciešo partnerību, šī gada 10. janvārī Latvija un Amerikas Savienotās valsts parakstīja līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Tādējādi ASV kārtējo reizi apliecināja savu uzticību reģionu un mūsu valsts drošībai. Vēlos izmantot šo iespēju un kliedēt dezinformāciju, kas tiek izplatīta šī līguma sakarā. Līgums tikai precizē NATO ietvaros jau pastāvošo kārtību, kādu starp citu izbauda arī Latvijas karavīri, kad pastāv iespēja baudīt nacionālo jurisdikciju. Nekādā gadījumā nav runa par visatļautību un nesodīt rīcību. Ja Latvija uzskatīs par nepieciešamību, tā varēs pieprasīt konkrētu noziegumu tiesāt Latvijas jurisdikcijā. Šogad Latvija uzņems NATO daudznacionālo kaujas grupu, kas šeit ieradīsies, īstenojot NATO Varšavas samita vēsturiskos lēmumus par spēku izvietošanu Austrumeiropā. Ar šo esam sasnieguši vienu lielu mērķi, no kura izriet vairāki mazāki, bet ne mazāk svarīgi mērķi un uzdevumi. Mums ir jāpaveic savi mājasdarbi, lai Spānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas, Albānijas un Kanādas karavīri šeit varētu pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt savus tiešos uzdevumus. Kā arī sadzīvē jūs tos pietiekami labi. Mums jāatcerās, ka karavīkdiena nav tikai militāra uzdevuma veikšana, tā ir arī komunikācija ar sabiedrību, elementāru dzīvē nepieciešamu lietu un apstākļu pieejamību, savstarpējā cieņa un sapratne vienam pret otru un vienam par otru. Starp citu, nesen veiktajā Latvijas sabiedriskās domas aptaujā atbildot uz jautājumu par spilgtākajām asociācijām ar Kanādu viennozīmīgi dominēja hokejs. Tad vēl kļavas sirups un kļavu lapu valsts karogā. Atliek vien cerēt, ka veicot šādu aptauju, piemēram, pēc gada, izskanēs arī pozitīvs viedoklis par kanādiešu vadīto militāro bataljonu Latvijā. Un vēl, manuprāt, ir nepelnīti aizmirsta Kanāda, kā daudzu, jo daudzu mūsu tautiešu mītnes zemi, kas pēc kara deva iespēju atrast drošu patvērumu un mājas tiem latviešiem, kuri devās bēgļu gaitās. Arī manā ģimenē ir radi, kas dzīvo šobrīd Kanādā. Eiropas Savienība ir Latvijas svarīgākais politiskais un ekonomiskais partners. Latvijas interesēs ir rūpēties par tās efektīvu un pragmatisku darbību. Esam ieinteresēti, lai militārajā jomā Eiropas Savienība un NATO nedublētu savus resursus un funkcijas. Protams, mēs neesam ieinteresēti palielināt Eiropas Savienības birokrāta armiju, bet labprāt redzētu viedu Eiropas Savienības un NATO sadarbību. Savstarpēji pilnveidojot un papildinot savas militārās spējas, stājoties pretīm hibrīddraudiem, izaicinājumiem kibertelpā, pilnveidojot jūras drošību, iesaistoties mācībās un citās aktivitātēs. NATO samits Varšavā ielika pamatus Eiropas Savienības un NATO turpmākai sadarbībai, lai abas organizācijas kļūtu stiprākas ilgtermiņā. Godātie kolēģi! Valsts ārpolitika ir tās iekšpolitikas turpinājums, vai tēlēni izsakoties spoguļatās. Mēs esam tieši tik stipri ārēji, cik pārdomāti un konsekventi pildam savus mājas darbus un kopjam savas mājas. Vienlaikus, pastāvot miedarbībai starp ārpolitiku un iekšpolitiku, ne tikai iekšpolitika veicina izmaiņas Latvijas ārpolitikā, bet arvien vairāk ārpolitiskie faktori sāk ietekmēt iekšpolitiskās debates un mudina mūsu konkrētiem darbiem. Taču abiem procesiem ir jāapkalpo vienam mērķim – Latvijas valsts stiprināšanai un attīstībai. Tā piemēram, lēmums par 2% no iekšzemes koprodukta novirzīšanu aizsardzības nozarē nav tikai sabiedroto nosacījums Latvijas pilnvērtīgai dalībai NATO, bet arī mūsu pašu stingra apņemšanās palielināt investīcijas valsts aizsardzību. Atļaušos apgalvot, ka spēcīga valsts aizsardzība ir mūsu pašu interese un nav jāsagaida sabiedroto pārmetumu, lai mēs sāktu rīkoties. Esmu gandarīts un pateicīgs par jūsu atbalstu šim lēmumam, par izpratni un interesi, ko izrādāt, lai Latvijas aizsardzības spējas tiktu paaugstināts pēc iespējas kvalitatīvāk un ilglaicīgāk. Ar savu rīcību mums jāpliecina gan sev, gan sabiedrotajiem, ka varam un gribam aizsargāt šo valsti. Mums jāveido tāda valsts, kur ikviena paaudze cienītu un būtu gatava sargāt no jebkādiem nākotnes izaicinājumiem. Iesaistot motivētus cilvēkus jaunsardzē un zemesardzē, mēs patiesībā investējam ne tikai valsts aizsardzībā, bet stiprinam Latvijas valstiskumu ilgtermiņā. Tie ir resursi, kas ir daudz vērtīgāki par naudu. Domājot par šādu atbildīgu pieeju, mums būtu jālem par valsts aizsardzības mācības, tai skaitā militārās mācības ieviešanu visās vidusskolu vecākajās klasēs. Tieši šādi iekšpolitiski lēmumi var nest ārpolitiskus iegūmus aizsardzības jomā. Ar saviem darbiem un konsekventu rīcību mums jāparāda, ka esam atbildīgi savas valsts pilsoņi un tieši tā izturamies arī pret savas valsts drošību un Latvijas nākotni. Noslēgumā es gribu, kā aizsardzības ministrs, pateikt paldies parlamentam, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas, Nacionālās drošības, ārlietu un Eiropas lietas komisijām un arī ārlietu ministrijai par sadarbību un atbalstu aizējošajā gadā, un esmu pārliecināts, ka tā būs tikpat veiksmīga arī nākotnē. Cienījamie kolēģi, paldies par jūsu uzmanību.
Paldies aizsardzības ministram, vārds deputātam Atim Līņam.
Lūgums apvienot abus laikus.
Vai deputāti neiebilst par abu debašu laiku apvienošanu? Deputāti neiebilst, lūdzu.
Ministri, augstgodātais prezidijs, ekscelences, cienījamās deputātes un godāmie deputāti. Pēc vēsturiskā nirvāna ir beigusies. Iepriekšējās pārliecības, ka lielo valstu ambīcijas ir pagātnē un netiek dalītas jaunas ietekmes zonas, vairs nav. Tā pirms nedēļas atzina Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Prūts. Vai tiešām mēs atgriežamies pie kārtības, kāda pastāvēja posmā starp pagājušā gadsimta abiem kariem? Valdīja princips, ja kā katrs par sevi, un tā ir vislabāk. Bet mēs zinām, kā tas viss beidzās. Īpaši Latvija to labi zina. ASV vēsturnieks Francis Fukuyama pēc Berlīnas mūra krišanas teica, ka vēsturi beigusies. Visas valstis austrumos no bijušā mūra tagad kļūs demokrātisks. Un kara vairs nebūs, jo demokrātijas nekaro savā starpā. Jā, sākās lielais demokrātijas process uz austrumiem. Bet drīz vien nāca atsitiens un pagrieziens. Un pēc Vladimira Putina nākšanas pie varas, process sāk virzīties pretējā virzienā. Apakaļ uz rietumiem, šoreiz uz autoritārisma viļņa. Jābrīnās, cik simpātiski šī pieeja ir izrādusies ne tikai Austrum Eiropā, bijušās bloka valstīs, bet arī rietumos. Bet Brexit ir īpašs gadījums, jo Briti domā, ka šādi viņiem būs lielāka teikšana šajā jaunajā 21. Gadsimtā viņiem pašiem, nekā paliekot iepriekšā gadsimtā izveidotajā Eiropas un pasaules lielākajā miera un drošības projektā – Eiropas Savienība. Premjera Tereza Meja ir paziņojis par valdības galīgās izstāšanās pozīciju, proti, ka izstāsies pilnīgi ārā no vienotā tirgus, bet tomēr vēlās daļai palikt muitas savienībā. Vai šāds variants ir iespējams? Zināms, Lielbritānija noteikti nevēlās redzēt sašķelt Eiropas Savienību. Un to premjera Tereza Maja arī rīt jau teiks savā vizītē Donaldam Trumpam. Bet ko šādā situācijā darīt mums? Mūsu ārpolitikas un drošības panākums, mūsu stiprā puse ir tā, ka mēs izmantojam iespēju logu pēc Berlīnas mūra krišanas un tagad atrodamies tur, kur mums vajag atrasties – Eiropas Savienībā un NATO. Tāpēc trīs galvenās prioritātes, ko definējas ārlietu ministrija un par kurām diskutējam arī šodien, ir mūsu ceļrāži. Proti, 1, 2, 3. Stiprināt valsts ārējo drošību ciešā sadarbībā ar sabiedrotajiem NATO un partneriem, proti ASV un Kanādu. Un tas notiek. 2. Aktīvi iesaistīties vienotas un drošas Eiropas Savienības pilnveidošanā. Un tas notiek. 3. Turpināt veicināt stabilitāti un attīstību Eiropas Savienības austrum un dienvidu kaimiņu reģionos. Un tas arī notiek. Tagad mazliet papildināšu. Zariņa kungs, es mazliet papildināšu. Es zinu, ka jūs uzmanīgi klausaties. Ir daudz runāts par to, ka jaunais ASV prezidents Trumps ir teicis, ka atbalstīs tikai tās valsts, kas NATO maksā 2%. Taču jāatcerās, ka jau Buša jaunākā laikā aizsardzības ministrs Roberts Geits, ejot pensijā 2011. Gadā, Briselē teica, nevar turpināties tā, ka Eiropa nepild savas saistības pret NATO. Un arī Geits brīdināja, ka jāsasniedz 2%. Tas nekas jauns nav, bet tad to neviens neņēma vērā. Eiropa atkal sāk bruņoties, nevis Trumpa izteikuma dēļ, bet saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tieši tas bija pagrieziena punkts, jo visiem radās šausmas, ka lielais karš Eiropā ir atkal iespējams. Pat Vācija ir apdomājusies, un tendence dot aizsardzībai vien mazāk ir pagriezies otrādi. Un kaut uzmanīgi, bet tomēr Vācija kāpina aizsardzību, ieskaitot finansējumu jaunu tanku bataljonu izveidē. Kā mēs nonākam pie tā, ka šodien ne tikai mums ir NATO bataljons mūsu valstī, Igaunijā un Lietuvā, bet arī kaimiņos Polijā un Rumānijā, bet vai jūs esat īsti iegomējuši, kas tad ir NATO bataljonā ir? Bez Kanādas, kur ir lielākie kontingenti? Spānijas kontingents, Itālijas kontingents, un, protams, poļiem ir vesela tanku rota. Turklāt ir radusies tāda situācija, kuru mūsu diplomāti starpkaru periodā centās panākt, sākot ar pašu Zigfrīdu Annu Meirovicu, proti ciešu Ziemeļvalstu un Baltijas valsts sadarbību aizsardzībā. Tad mēs gribējām mūsu aizsardzībai piesaistīt Somiju un Poliju, tāpat arī Zviedriju. Taču neviens, ne otrs variants neizdevās. Bet tagad tas ir panākts. Ar tam mēs neko nedaram. Visa Ziemeļvalsts, Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija kopā ar Baltijas valstīm darbojās vienotā sistēmā reģiona telpas aizsargāšanai. Pamatām tam bija gan pašu izpratne un reāla apdraudējuma apzināšanās, gan ASV politika. Lūdzu, prezidents Baraks Obama tikās ar visu Ziemeļvalstu premjeriem un vienu prezidentu. Uzmaniet, kurš tas prezidents bija? Pagājušā mājā Vašingtonā, kur arī notika šī vienošanās. Mūsu presi to palaid garām. Tā bija Amerikas Obamas atbilde Krievijas karam pret Ukrainu, kas neapšaubam mūs izglāba no līdzīgas situācijas tepat Baltijā. Es atvainojos. Šodien Zviedrija un Somija atzīst, ka šīs valstis vienas pašas nevar aizstāvieties pret Krieviju bez mums. Tāpat, kā mēs zinām, ka mēs nevaram bez viņiem. Un tāpēc cieša sadarbība ir loģisks iznākums, vēl jau vairāk tāpēc, ka noticis Brexit. Tagad klausieties, lūdzu, Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Polijas iekšzemes koprodukts ir lielāks nekā Krievijai, taču aizsardzībai kopā tērējam tieši uz pusi mazāk. Kas notiks, ja Ziemeļvalsts pacels savu aizsardzības izdevumus līdz 2% un arī mēs, un vēl vairāk? Šobrīd Vācija no savas iekšzemes koprodukta atvēla aizsardzībai 39,4 miljārdus. Es runāju par Vāciju. Gandrīz 40 miljārdus. Kas ir 1,2%? 1,2%. Iedomājieties, ja Vācija sasniegs 2%, tie būs 80 miljārdi. Putina Krievija nevarēja pat tikai ar Ziemeļeiropu, Baltijas valstīm, Poliju, ja pieskait Vācijas sacensties bruņošanā, kur nu vēl ar pārējo Eiropas Savienību? Par ASV un Kanādu nemaz nerunājot. Un jūs ziniet ko? Putins to labi zin, un viņš sāk uztraukties, īpaši pirms viņu ievēlēšanas nākamā beigās. Tāpēc viņš ir tik aktīvs. Protams, atslēgt vārds ir ASV. Tā ir vienīgā lielvalsts, kas var atsvērt Putina Krieviju. Tā, pirms 2 mēnešiem notika militāras apmācības, kurās Amerika ar ātrlaivām izsēdināja savu desantus kādus 150 km uz austrumiem no kurienes? No Helsingiem. Lai Somijas bruņotajiem spēkiem palīdzētu atvairīt iebrucēji, pieņem, ka tie bija zaļie vīriņi. Zīmīgi, ka mums ir austrumos, arī ir pilsēta, nu tā vārdā es nosaukšu to pilsētu, Rēzekne, kuras mērs ASV laikrakstiem pauž uztraukumu par NATO mācībām Latvijā. Neesmu dzirdējis, ka Somijā tās pilsētas mērs, kurā notiek apmācības, būtu paudzis neapmierinātību par savas valsts aizstāvību. Labā ziņa ir tā, ka Daugavpilī šiem pašiem laikrakstiem cits vīrs pateica, ka vajag uzskatīt ASV karavīrus par mūsējiem, nevis svešiem. Kā jau minēju, ciešāku Ziemeļvalstu sadarbību starp tām valstīm, kuras jau ir NATO, un tām, kuras vēl nav, ir ASV un Obamas nopelns. Tāpēc ierosinu, vai nebūtu arī mums jāpiešķir bijušam ASV prezidentam Barakam Obamam mūsu valsts augstāko apbalvojumu 3 zvaigžņu ordeni. Atgādināšu, ka Obamas laikā ASV kongress piešķīra vairāk nekā 3 miljardi Ziemeļvalstu, Baltijas un Polijas aizsardzībai uz 3 gadiem. Nezinām, kas pēc tam notiks, bet mums pa šo laiku ir jāsavācās un jāpaaugstina mūsu aizsardzības izdevumu virs 2%, ko Igaunija ir spējusi panākt jau tagad. Ar 2% vairs arī mainīgā pasaulē nepietiks. Kā to panākt? To var panākt tieši tāpat kā Igaunijā. Te ir runa par sāpīgo reformu īstenošanu izglītības un veselības aprūpes sektoros. Igaunijai tās bija tikpat sāpīgas, taču darbs tika paveikts. Radās jauni līdzekļi, un mēs redzam rezultātu. Mums šogad vajadzētu palielināt armijas skaitu līdz 6000, bet tikām tikai līdz 5700. Turklāt jāpadomā ne tikai par apmācību vidusskolās, kā ministrs aizstina, bet vai tomēr nevajadzētu ieviest pusgadu militāru apmācību vismaz 200 jauniešiem, no kuriem varētu rekrutēt armijai vajadzīgos karavīrus. Nav patīkami dzirdēt, ka NATO ir veidojums, ir novecojis un nav cīnījies pret terorismu. Atcerēsimies, cik krita eiropieši Afganistānā pret terorismu, pret talibiem un Al-Qaīdā. Bet tagad nobeigumā gribu pastāstīt par ASV un Eiropas ekonomiskām saitēm. Tās ir ārkārtīgi spēcīgas. To paudis arī nulē apstiprinātais ASV komercsekretārs Wilbors Ross, kurš ASV senātā izteicās, ka viņš labi izprot 1930. Gada pamācības, ka ASV uzliktie tarifi palīdzēja padziļināt lielo depresiju pašā ASV. Tas nu pat bija pateikts viņu izklausināšanā senātā. Eiropas Savienība kopā ar ASV rada miljoniem darba vietu katrai pusē. Te nav runa par simtiem tūkstošiem, tie ir par miljoniem darba vietu. Tagad uzmanīgi vērosim, kā notiek slēgts jaunas vienošanās par nafta līgumu. Proti Kanādas, Amerikas un Meksikas brīvās tirdzniecības līgumu. Un arī to, kas tagad tālāk notiks ar TPP. Tagad Trumps ir, no kā ir izstājies. Ļoti nozīmīgi mums visiem. Nu tā, lielās konvulsijas ASV un Eiropā rodas tāpēc, ka vidusšķir, kas radās pēc otrā pasaules kara, sarūk. Pieaug ienākuma līmeņa plaisa starp tiem, kam ir liela nauda, un tiem, kuram maciņš ir plāns. Bet Latvijā, kura arī ir tādā situācija, ir kaut kas mainījies uz labo pusi. Nu, pat statistika lasījām, ka tieši trūcīgajiem ienākumi šobrīd pieauguši gandrīz divas reizes vairāk nekā turīgajiem. Ir runa par 10% pret 6%. Kāds, kas tas ir? Izrādās koalīcija. Koalīcija, briesmīgā koalīcija, ir īstenojis maskēt sociāldemokrātisku fiskālo politiku. Esam uz pareizā ceļa. Līdz nākamajām vēlēšanām Latvijā ir vēl 2 gadi. Šajā laikā strādāsim ārlietu ministrijas nosaukto prioritāšu ietvaros. Tas ne tikai sekmēs mūsu aizsardzību un drošību, bet arī cels mūsu turību un labklājību. Ja minētās 3 prioritātes savijās kopā vienā mērķī, mūsu valsts stiprināšana tā, lai mūs neviens vairs nesaukt par bijušo PSS republiku, bet par stipru valsti. Kurā valda saprātīga nodokļa politika, kurā bezdarbs ir zem 5%, kurā ir viegli dibināt uzņēmumus ar augstām algām darbiniekiem un uz kuriem ārzem investori laužās, lai šeit ieguldītu savu kapitālu. Es domāju, ka lētā darba spēka ēra ir beigusies. Paldies par uzmanību!
Paldies! Vārds deputātam Gunderam Daudzam.
Cienītā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Man ir patiesi prieks piedalīties jau 7. ārpolitikas debatēs, atzīmējot Latvijas de jūras starptautiskās atzīšanas dienu. Tā kļūs par nozīmīgu tradīciju saimam. Tojoties Latvijas simtgadei, mēs atskatāmies uz mūsu valstiskumu veidošanos un nostiprināšanu arī globālā mērogā. Izvērtējam kopīgiem spēkiem sasniegto un iecerēto. Īpaši nozīmīgs 2017. Gads ir ar to, ka šogad aprit 130 gadi kopš pirmā Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meijerovicas dzimšanas. Un tieši pateicoties ministram Meijerovicam, mēs tieši šodien varam atzīmēt Latvijas republikas de jure atzīšanas 96. Gada dienu. Pirms vairāk nekā 20 gadiem tika formulēts Latvijas ārpolitikas uzdevums. Nostiprināt Latvijas neatkarību un nostiprināt un nodrošināt tās neatgriezeniskumu. Laikā, kad arvien lielāku uzmanību tiek veltīta ārējās drošības jautājumiem, neatkarību neuztveram kā pašsaprotamu, bet gan kā galveno misiju, kam jāvelta mūsu ikdienas pūles. Valstiskuma nostiprināšanas pamatelementi, drošība un izaugsme, virz Latvijas ārpolitisko darbu, kurā aktīvi iesaistās arī parlaments. Saeima nodrošina likumisko ietvaru ārpolitikas virzībai, Saeimas amatpersonas reprezentē mūsu valsts starptautiski un aktīvi darbojas komisijās un sadarbības grupās. Atskatoties uz aizvadīto gadu, varam būt gandarīti, ka pateicoties mērķtiecīgam darbam, virkne Latvijas mērķa ārpolitikas jomā ir sasniegti. Vienlaikus gads nesis arī jaunas izaicinājumus. Esam liecinieki tam, ka pieaugošu globālo politisko un militāro krīžu un apdraudējumu apstākļos ārējā drošība gan pagājušajā, gan arī šajā gadā saglabā aktualitāti. Ar to šobrīd saprotam nevien terorismu vai kādu teorētisku militāro apdraudējumu, bet arī hibrīdu apdraudējumu, kas ir sarežģīts fenomens un prasa kompleksu pieeju un nestandarta risinājumus. Eiropas Savienība un NATO pagājušajā gadā šajā ziņā veikusi svarīgus soļus. Šogad svarīgi attīstīt koordināciju nacionālajā līmenī. Jau tagad sasniegts daudz. Te varam minēt gan NATO Varšavas samita lēmumu par alianses kaujas grupas izvietošanu Latvijā, gan aizsardzības budžeta strauju kāpināšanu, gan arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra un Baltijas mēdijas izcilības centra darbību. Lai stiprinātu ārējo drošību, liela loma ir valsts un pašvaldības sadarbībai, kā arī sabiedrības atbalstam. Aizvien ir aktuāls jautājums par migrācijas krīzes risinājumiem. Eiropas Savienības dalībvalstis spējušas operatīvi reaģēt uz situāciju nelegālās migrācijas jomā, izveidojot Eiropas robežu un krasta apsardzi, kurā iesaistījušies arī Latvijas robežu sargi. Jāturpina mērķtiecīgs darbs pie Eiropas Savienības ārējo robežu nostiprināšanas un sadarbības ar migrantu izcelsmes un tranzītu valstīm. Svarīgi uzturēt pozīciju attiecībā uz patvērumu meklētāju pārdales mehānismu, kam jābalstās uz brīvprātības, nevis obligāto kvotu principu. Latvijas ārpolitisko interešu nostiprināšanai ļoti svarīgi ir izmantot arī dažādus globālos un reģionālos formātus, kur ikdienas kārtībā ir aktuāls tēmas tādas kā attīstība, miers un drošība. Starpparlamentu savienībā mēs esam daudz diskutējuši par ilgspējīgu attīstību. Pagājušā gada rudens sesijā tika pieņemta 5 gadu stratēģija, un tā ir kļuvusi par ceļkartu kopīgiem centieniem līdz pat 2021. Gadam, akcentējot nepieciešamību veidot spēcīgus, demokrātiskus parlamentus un sekmēt to sadarbību, veicināt dzimumu līdztiesību, aizstāvēt cilvēktiesības, veicināt mieru un demokrātiju pasaulē. Drošība un izaugsme ir atslēgas vārdi, kas minēti arī kā noteicošie Eiropas nākotnes kontekstā. Veidojot politisku un ekonomiski integrētu un spēcīgu Eiropas Savienību. Lielā mērā Eiropas nākotni ietekmēs Lielbritānijas pilsoņu lēmumus pamest Eiropas Savienību. Pēc izstāšanās procesa noslēguma Lielbritānijas iedzīvotājiem būs jāizdara secinājumi par konkrētiem ieguvumiem un zaudējumiem, kas izriet no šī lēmuma. Tikmēr Latvijas interesēs ir saglabāt ciešu sadarbību ar Lielbritāniju drošības un ekonomikas jomā, kā arī panākt Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valsts piedarīgo tiesību un interešu aizstāvību. 2016. Gadā sekmīga bijusi Latvijas darbība vadot Baltijas asambleju un Baltijas jūras parlamentāro konferenci, kā arī NB8 sadarbības formātu. Nozīmīgs ārpolitisks notikums pagājušajā gadā bija Ķīnas un 16 Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstiem 16+1 galotņu tikšanās Latvijā. Iespēja attīstīt tranzītu potenciālu, kā arī atrast jaunas noietu tirgus Latvijā ražotajām precēm, ir viens no galvenajiem motīviem piedalīties 16+1 sadarbības formātā. Jau vērojam praktiski rezultāti. Virkni Latvijas pārtikas ražotāja, tai skaitā 12 piena pārstrādes un 33 zivju pārstrādes uzņēmumi spējuši certificēt savus preces Ķīnā. Vienlaikus jāturpina attīstīt sadarbību, izglītības un turismu jomā. Latvijas ārpolitisko interešu īstenošanā ļoti svarīgi ir divpusējā sadarbība. Esam turpinājuši uzturēt ciešas un īpašas attiecības ar tuvākajiem kaimiņiem – Lietuvu un Igauniju. Konstruktīvas un aktīvas attiecības veidojas arī ar mūsu kaimiņu zem Baltkrieviju, gan divpusēji, gan Eiropas Savienības Austrumu partnerības sadarbības ietvarā. Tieši tādēļ pēc Latvijas ielūguma Baltkrievijas premjerministrs piedalījās 16+1 galotiņu samitā Rīgā. Pirms dažām dienām satiksmes ministrs Uldis Augulis atklāja Latvijas dzelzceļa pārstāvniecību Baltkrievijā, kas sekmēs Latvijas iekļaušanos globālajās loģistikas ķēdēs, taiskaitā no Ķīnas. Svarīgi uzturēt pragmatiskas attiecības arī ar mūsu kaimiņu valsti Krieviju, vienlaikus ievērojot starptautisko tiesību normas un principus. Ir jāveicina apusēji izdevīgi sadarbība tādās nozarēs kā tranzīts un loģistika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, tirdzniecība, kā arī pārrobežu sadarbība. Pagājušajā nedēļā notika jaunā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa inaugurācija. Viens no Latvijas ārlietu dienas šī gada uzdevumiem būs veidot konstruktīvas attiecības ar jauno ASV administrāciju. Saim turpinās sadarbība ar ASV kongresu, kur abās palātās dominē jaunā prezidenta pārstāvētais politiskais spēks Republikāņu partija. Domājot par Latvijas izaugsmu, mēs primāri ar to saprotam ekonomisko izaugsmu un iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Lai to panāktu, būtiski veicināt konkurētspēju, dažādot Latvijas eksporta tirgus un piesaistīt ārvalstu investīcijas, kas ļaus ieviest jaunas tehnoloģijas un radīt papildus darba vietas. Latvijas konkurētspēja pozitīvi ietekmēs tas, ka Latvija kļūs par pilntiesīgu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD dalību valsti. Lielu darbu Latvijas uzņēmēju atbalstam ārējos tirgos veic mūsu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Domājot par jaunu Latvijas pārstāvniecību atvēršanu ārvalstīs, būtiski un ļoti būtiski ņemt vērā Latvijas ekonomiskās intereses. Liela loma Latvijas interešu aizstāvēšanā ir Latvijas goda konsuliem, it īpaši tajās valstīs, kur nav mūsu pārstāvniecība, vai arī tām ir ierobežoti cilvēku resursi. Sekmīgai ārpolitisko mēķu sasniegšanai būtiska ir pārdomāta un koordinēta ārējā komunikācija un Latvijas vārda popularizēšana pasaulē. Un noslēgumā es vēlos pateikt paldies Latvijas ārlietu dienestam, kā arī saviem kolēģiem Saeimam, par paveikto sekmējot Latvijas izaugsmi un aizstāvot Latvijas intereses starptautiski. Paldies!
Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Godātie kolēģi, tā kā ir runājuši gan komisija priekšsēdētāji, gan frakciju pārstāvi, un ir bijušas vairākas interesantas lietas, tad es gribētu īsi. Varbūt atbildēt un nedaudz polemizēt, jo šīs debates parasti ir labas ar to, ka tā nav tikai runu lasīšana, bet tā ir diskusija par jautājumiem. Vispirms, tiešām liels paldies Saeimas ārlietu un Eiropas lietu komisiju priekšsēdētājiem. Es domāju, ka mūsu sadarbība ikdienā, formulējot Latvijas pozīciju, izskatot starptautiskos līgumus, ieceļot vēstniekus, ir lieliska un arī paldies par tiem ieteikumiem. Par to vērtējumu, ko jūs esat snieguši. Gribētu pievērsties atsevišķiem viedokļiem, kas šeit ir izskanējuši un sākt ar pat Apkina kunga teikto par to, ka ziņojumā nav formulēti Latvijas ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā. Šis man ir sestās debats pat Apkina kungs. Seši ziņojumi ir sešas uzrunas bijušas un par Latvijas iegūmiem no Eiropas Savienības, ne tikai runājot par naudu un struktūru fondiem, mēs šeit esam daudz runājuši, bet, nu, ja tas ir nepieciešams, varētu vēlreiz atgādināt, ka mēs runājam šeit par brīvu cilvēku kustību, pārvietošanos bez vīzām, par iespēju mūsu cilvēkiem izvēlēties studiju vietas visā Eiropas Savienībā un braukt atpakaļ ar plašākām zināšanām, par kopīgu, efektīvu ārējo un tirdzniecības politiku. Par lietām, kas patiesības sakot, mums jau ir tik pašsaprotams, ka ja vienā brīdī tas viss pazust, un ja mēs mēģinātu šķērsot Latvijas, Lietuvas vai Latvijas, Igaunijas robežu, un mums prasītu vīzes un atkal prasītu atvērt bagāžnieks un pārbaudīt, mēs būtu stipri neapmierināti un vēl vairāk sašutuši nekā tagad burkšķot par Briseli. Otrkārt, par interesēm Brexit kontekstā atkal. Nu ir šīs intereses skaidri norādītas. Protams, ka mēs šobrīd joprojām gaidām arī konkrētu Lielbritānijas pozīciju. Mēs esam dzirdējuši, kā es minēju savā uzrunā, premjeras Mejas teikto, par to, ka Lielbritānija aiziet no vienotā tirgus, ir gatava sākt sarunas pie tirdzniecības līguma, bet mūsu intereses pašreizējā stadijā ir skaidri noteikts. Vēlreiz atgādinu, pirmkārt, ciešas, maksimāli ciešas un konstruktīvas ekonomiskās un tirdzniecības saiknes. Ja, piemēram, mūsu kokapstrādes rūpniecība ir ļoti ieinteresēta turpināt tirgoties ar Lielbritāniju, tā kā tas ir. Maksimāli nodrošināt status quo mūsu valstspiederīgajiem, kas šobrīd dzīvo un strādā Lielbritānijā, un tā ir faktiski lielākā šobrīd ārpus Latvijas esošā diaspora. Par to es esmu runājis ar Lielbritānijas kolēģiem, par to ir runājis mūsu ministru prezidents, par to ir runājis valsts prezidents vizītes laikā Lielbritānijā. Man ir atkal paredzēta vizīte Lielbritānijā februāra sākumā, un atkal par šo mēs turpināsim strādāt, gan formulējot kopējo Eiropas Savienības mandātu, gan arī sarunās ar Lielbritāniju. Un, protams, kā paši Britu ministri saka, aizējot no Eiropas Savienības, mēs paliekam Eiropā. Un mūsu interesēs ir, lai šī palikšana Eiropā būtu konkrēta drošības, ārpolitikas un aizsardzības dimensija, lai Lielbritānija turpinātu sadarboties ar Eiropas Savienību kopējā politikā. Par Igauniju un par to, ka ārlietu dienests ir vainīgs, ka mūsu uzņēmēji pārceļās uz Igauniju, tāpēc, ka tur ir labāka uzņēmēja darbība, to es vispār negribētu komentēt, jo ārlietu dienests tā kā nevar apturēt nevienu uzņēmēju, bet es savā runā skaidri minēju. Mums ir šis tas darāms, es domāju, mēs ļoti daudz darām, un šobrīd finanšu ministru un ekonomikas ministrs, ministru prezidents strādā pie jaunās nodokļu politikas, mēs labi saprotam savus mājas darbus. Un tad jau, protams, pa Krieviju. Vairs nepārsteidz tas, ka es jau dzirdu gandrīz tādus apgalvojumus, ka Latvija ir gandrīz tā, kas ir izraisījusi Krimas okupāciju, uztaisījusi nelielu kariņu Ukrainā un sākusi, teiksim, viss šis te turbulences. Jo, redziet, nevienā brīdī es nedzirdēju no saskaņas godājumā pārstāvi nevienu vārdu, kas nosoda Krimas pretlikumīgu okupāciju, kas nosoda Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā. Bet ļoti daudz mēs, protams, uzsvaram, jautājums par, teiksim, sankcijām. Taču arī šeit. Nu, piedodiet, bet Latvija šobrīd no Eiropas Savienības tikai piensaimniekiem ir saņēmusi 24 miljonus eiro. Mēs turpinām strādāt, lai šo sankciju cekas mazinātu. Bet tās ir pretsankcijas, ko ir ievies uz Krieviju, nevis tās ir Eiropas Savienības sankcijas. Līdzīgi, patiesību sakot, arī kompensācijas mehānismi ir mūsu dārzeņu un augļu ražotājiem. Tā kā šeit, manuprāt, ja nu mēs runājam, tad paskatāmies uz pilnu bildi, un manuprāt, ka viss tas, kas ir šobrīd darīts, saistībā ar kopēju Eiropas ārpolitiku, ir palīdzējis, ja ne pabeigt, varbūt, un izbeigt šo te krīzi, tad vismaz apturēt tās tālāku attīstību. Un mūsu nostāju, un šeit es varu arī daļai atbildēt Kolakungam, arī saimas priekšsēdētājai būs ļoti skaidra. Mēs uzskatām, ka Eiropas kopējai ārpolitikai, neatkarīgi no tā, kādus lēmumus pieņems citi ārpus Eiropas Savienības, ir jābūt vērstai uz Mīnskas vienošanās izpildi, un tikai tad mēs varam runāt arī par attiecīgiem pretsoļiem saistībā ar sankcijām. Par Ķīnu piekrītu. Un to es esmu arī teicis, ka mums ir jāstrādā pie labāka vienota piedāvājuma tranzīta loģistikas jomā. Tam ir jābūt integrētam, bet šeit, manuprāt, ministra prezidents, satiksmes ministrs, ekonomikas ministrs, arī attiecīgās mūsu valsts kapitāla sabiedrības, gatavojoties 16+1 samitam, un arī tagad pēc 16+1 samita ir izdarījuši ļoti lielu darbu. Vēl ir tiešām ir atsevišķas lietas, pie kurām ir jāstrādā. Mums ir jābūt konkurētspējīgākiem. Tarifu ziņā, piemēram, par Lietuvu un Igauniju. Mēs esam skaidri pateikuši trīs lietas, kuras mēs gribam sadarbībā ar Ķīnu. Ko vēl vairāk? Tranzītu, turismu un arī, protams, ka mēs vēlamies ciešāku sadarbību jautājumos, kas skar tiešo savu sakarus, tātad faktiski to vidi, kas veicina mūsu sadarbību. Pa konkrētām lietām, nu, diemžēl, atkal nav tā, kā jūs sakat, Patapiņa kungs. Sadarbībā un ļoti labā sadarbībā zemkopības ministrija šobrīd 12 piena pārstrādes un 33 zvejas pārstrādes produkcijas uzņēmumiem jau ir pie Ķīnas tirguma. Un šeit man jāsaka tiešām liels paldies kolēģiem no pārtikas un veterinārā dienas, no zemkopības ministrijas, kas sadarbībā ar vēstniecību Lijā ir ieguldījuši lielu darbu, jo nu, ir diezgan daudz un dažādi Tieši. Un par to, ka beigi labi, ka tagad pasaulē būšot vairāk par vienu žandarmu. Jūs pat Apkiņu kungs no vēstures labi zināt, kuru dēvē par Eiropas žandarmu 19. Gadsimtā. Tas bija Krievijas cars Nikolais I. Es domāju, ka 21. Gadsimtā nav tik labi runāt par žandarmiem. Varbūt skatīsimies uz to, ka mēs visi gribam dzīvot civilizētā kopienā. Un tad, Kola kungs, liels paldies par piezīmēm. Man tiešām ir prieks par ļoti konstruktīvo un līdzsvaroto ziņojumu, kurā ir gan cildinājumi, gan kritika. Par ilgtermiņu skatījumu mēs laikam debatējam katru gadu no šīs tribīnes. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka tie trīs lielie uzdevumi un sadarbība ar diasporu ir tie galvenie darbi, kas ir jāveic. Bet, protams, ka mēs savu laiku esam izvēlējušies šo formātu, igadējo ziņojumu, igadējo debašu formātu, lai adekvāti varētu reaģēt arī uz tām izmaiņām, kuras tiešām ir straujas pasaulē. Par grupām. Es īsti negribētu piekrist tam, ka mēs izvairamies no grupām. Tā mūsu pozīcija ir ļoti skaidra. Mēs esam ieinteresēti tādās grupās, kā piemēram Ziemeļ-Baltijas valstu sadarbība, kopiena, kas sadarbojās ar Višegradas un Beneluks valstīm, kur ir mūsu kopējās intereses. Bet mēs uzskatām, ka šīs grupas strādā saskaņā ar Eiropas Savienības principiem. Tas, kas mūs satrauc un kāpēc mēs norādām, ka ir jābūt uzmanīgiem, teiksim, veidojot šīs grupas. Jūs atceraties, ka divas dienas pēc Brexita, pēc referenduma, pēkšņi Berlīnē tika sasaukta dibinātāja valstu grupa, tad pēkšņi notika kaut kādi dīvaini atbildes gājieni, kur mēģināja sagatavot tādu kā augstu nedibinātāju valstu grupām, un šādi dalījumi gan kļūst bīstami. Jo tie vairs nav reģionāli, tie jau kļūst par kaut ko vairāk. Par migrāciju tomēr gribētu nepiekrist, ka ir runa tikai par Sīriju. Es domāju, ka mēs diezgan daudz arī rakstām par Ziemeļāfriku, arī par to, kas tiek darīts. Un šajā ziņā, protams, ka gan Eiropas lietu komisijā mēs par to daudz esam runājuši, gan arī šogad turpināsim strādāt pie kopējās Latvijas pozīcijas veidošanas, gan ņemot vērā Dublīnas regulas reformu, gan ņemot vērā arī to, kas notiek sadarbībā ar trešajām valstīm. Un jāpiekrīt, mēs šobrīd aktīvi kopā ar aizsardzības ministriju strādājam pie tā, lai Baltijas jūras reģionā, līdzīgi kā Baltijas valstīs uz sauszemes, tiktu nostiprināta arī NATO klātbūtne. Šis nav viegls process, šis process, kā vienmēr, prasa garu, pacietīgu, diplomātisku un militāru darbu, bet šis process notiek. Sudrabs kundze, es šausmām un izmisumu konstatēju, ka jūs esat acīm redzot sajaukusi, skatoties ārlietu ministrijas mājaslapu, manu ziņojumu ar manu darbu kalendāru, bet, ja nepieciešams, es varu nosūtīt jums atsevišķu dokumentu. Šajā ziņojumā nav aprakstītas manas vizītes un ar ko es tikos, ko es apēdu un kur es apēdu. Šajā ziņojumā ir norādīti, kas ir mūsu strateģiskie partneri un kas ir mūsu sadarbības partneri. Bet, ja ir nepieciešams, neapšaubām, esmu gatavs diskutēt ar jums, jo arī jūsu uzruna ir bijusi labāka nekā divus iepriekšējos gadus, kur jūs visu laiku šo ziņojumu salīdzinājāt tā kā ar kursa darbu, tā kā ar pirmo klasi. Nu, tagad mēs esam tikuši līdz plānotājiem. Tai pašā laikā gribētu teikt, ka mēs tiešām esam diezgan daudz strādājuši kopā ar Tieslietu ministriju. Jo saprotiet, ārlietu ministrijas darbs nav kaut kur izplatījuma. Ārlietu ministrijas darbs ir cieši saistīts ar citām valsts pārvaldes iestādēm, īstenojot Saeimas uzliktos pienākumus, valdības deklarāciju. Valdības deklarācijā ir definēta gan Latvijas ārpolitika un Saeimas deklarācijā par mūsu valsts piederīgo bērnu tiesību aizsardzību ir konkrēti uzdevumi, kas ir pildīti. Un vēstniecības kopā ar kolēģiem Tieslietu ministrijā, kas ir Eiropas Savienība atbildīgā institūcija, ir daudz darījuši, lai aizstāvētu mūsu bērnu tiesības tur, kur tas tiešām ir pamatoti. Tā kā šeit, protams, ka mēs vēl varam daudz diskutēt, un ir daudz kritikas, tas, ko es varbūt vēlētos vairāk dzirdēt no kolēģiem jūsu diskusijās, ir, protams, vienmēr ir labi pateikt, kā ir slikti. Var pateikt vienmēr, ka vajag definēt Latvijas intereses, bet būtu tikai vērtīgāk mums visiem šeit, ja jūs arī nāktu ar savu piedāvājumu, kas ir Latvijas intereses, kas būtu jādara, jo tas ir tas vienkāršākais spēles elements, pateikt, viss ir slikti, nekas nav labi, nepiedāvāt savus risinājumus, tāpēc ir šīs debates, lai mēs kopā visi šeit Saeima, valdība, valsts prezidents, arī visi interesētie partneri, izdiskutētu, izstrīdētos, savstarpēji konstruktīvā gaisotnē definēt, kas būtu darāms šogad, kas būtu darāms ilgtermiņā. Šim brīdim pietiek. Ar interesi gaidu nākamos attiecīgos ziņojumus un referentus, un tad būšu gatavs atkal nākt tribīnē, lai runātu tālāk.
Paldies ministram. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jūtūkstošpiecpadsmitā gada 7. Janvāris, Francija, Île-de-France reģions, 17 cilvēki nogalināti, 20 ievainoti. 2015. Gada 13. Novembris, Francija, Parīze, 130 nogalināti, 368 ievainoti. 2016. Gada 22. Marts, Beļģija, Brisele, 32 nogalināti, 340 ievainoti. 2016. Gada 14. Jūlijs, Francija, Nīca, 86 nogalināti, 434 ievainoti. 2016. Gada 19. Decembris, Vācija, Berlīne, 12 nogalināti, 49 ievainoti. Godātie kolēģi, nosaucu tikai lielākos teroraktus, kuri pēdējo divu gadu laikā ir satricinājuši Eiropas Savienības valsts. Tomēr kopējais teroraktu skaits ir daudz lielāks. Teroraktu veicēju profils ir identisks. Imigranti vai to pēcteči no Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona, kuri ir dzīvojuši Eiropā un saņēmuši sociālos labumus no Eiropas Savienības dalību valstīm. Imigranti no Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem, kuriem eiropieši bija devuši iespēju dzīvot Eiropā, ir pasludinājuši tā saukto svēto karu pret pašiem eiropiešiem. Karu pret sievietēm un bērniem, karu pret godīgiem, miermīlīgiem pilsoņiem, kur strādā un ievēro likumus. Pateicoties imigrācijas atbalstītājiem, eiropieši nevar justies droši. Daudz Eiropas lielpilsētu ielās patrolē drošības spēki pilnā kaujas ekipējumā. Šajā situācijā ir jāatzīst, ka masu imigrācija sev līdz nes milzīgas problēmas. Neiecietība pret Eiropas dzīvesveidu, likumvaru, brīvību, demokrātiju un kristietību. Masu imigrācija rada noziedzības pieaugumu un klāju likumu ignorēšanu, slepkavības un terorāktus. Tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut, ka vēl lielāks bars ienāk Eiropas Savienībā. Ir jānostiprina ārējās robežas un jāsūta atpakaļ lielākā daļa ieceļotāji. Ja Merkele, Junkers un visi viņa atbalstītāji to tuvākā laikā nesapratīs, tad vēlāk var būt jau par vēlu. Šajos apstākļos neredzu argumentus, kāpēc Latvijai būtu jārada sev jaunu problēmu, uzņemot imigrantus. Jā, imigrantus, nevis kara bēgļus. Jo ja viņi būtu patiesi kara bēgļi, tad kāpēc pēc viņa atvešanas uz Latviju pie pirmās izdevības viņi bēg prom no drošās valsts Latvijas uz citu, bagātāku Eiropas valsti? Turklāt Latvija krietni pārmaksā par to. Vai jums šķiet adekvāti, ka valsts iztērē aptuveni 3000 eiro par katras personas pārvietošanu no Latvijas uz Turciju. Pēc viņa ierašanās tiek tērēti vēl daudzi, jo daudzi tūkstoši, lai smalkajiem viesiem nodrošinātu tulkus, atbalstu personālu, mītnes vietas un pabalsts. Vai Latvija var atļauties šādi svaidīties ar naudu? Vai nebūtu pareizāk šo naudu novirzīt mūsu pašu cilvēku vajadzībām? Tomēr, ja Latvija vēlas palīdzēt karabēgļiem, tad labāk šo naudu būtu novirzīt, piemēram, Libānas bēgļu centriem, kur viena bēgļu uzturēšanas izmaksas gadā sastāda vien nepilnus 3000 eiro. Viņam būtu iespēja dzīvot tuvu savai izcelsmes valstī, sev pazīstamā vidē, tā vietā, lai risinātu problēmu konkrētajā pasaules reģionā. Pateicoties atsevišķiem politiķiem, šī problēma tiek pārnest uz Eiropu. Tomēr viss var būt citādāk. Ir jāatzīst, ka līdz šim pieņemtie lēmumi ir bijuši kļūdaini, Tā skaitā pieņemtais lēmums par 776 patvēru meklētāju uzņemšanu Latvijā. Saimai un ministru kabinetam būtu jāmaina valsts politika šai jautājumā un jācenšas to mainīt arī kopējā Eiropas Savienības kontekstā. Godātie deputāti, mums ir jārunā arī par ārējiem drošības izaicinājumiem. Viennozīmīgi mūsu reģionam galvenais drošības izaicinājums ir Krievijas federācija ar savu agresīvu ārpolitiku. Nacionāla apvienība uz to ir norādījusi vēl ilgi pirms Krievija iebruka un okupēja atsevišķas Ukrainas reģions. Mēs to norādam arī šobrīd. Krievija savu agresīvu ārpolitiku nemainīs, kamēr tā neatmetīs savas imperialistiskās ambīcijas. Šogad notiks Krievijas organizētās mācības Zapad 2017, kurās varētu piedalīties vairāk nekā 100 tūkstoši karavīru. Risks rada apstākļus, ka šīs mācības notiks Baltkrievijas teritorijā. Baltijas valstu aizsardzībai nozīmīgā Suvalku koridora tiešā tūmā. Tomēr arī citām reģionu valstīm būs jābūt modrām, jo tik vērienīgas mācības rada drošības risks reģionam kopumā. Diemžēl šī gada laikā vairākās Eiropas valstīs pie varas var nonākt prokrieviski spēki, tāpēc īpaši nozīmīgi kļūst Baltijas valsts spēja veidot ciešu sadarbību ar ASV, Kanādu, Ziemeļeiropas valstīm, tai skaitā Lielbritāniju un Baltijas Melnās jūras reģionu valstīm, lai nodrošinātu Baltijas valsts drošību un ekonomisku attīstību. Jāatzīmē, ka 2018. Gadā Baltijas Melnās jūras valstis būs tās NATO valstis, kuras ieguldīs vismaz 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Rumānija kopā ar ASV, Lielbritāniju un Grieķiju būs izpildījuši savus saistības. Mūsu reģiona valstis izprot apdraudējumu, kur rada Krievijas federācija, un mēs saprotam, ka atsevišķi šai valstī ir sarežģīti pretoties Krievijas uzbrukumiem. Neatkarīgi, vai tā ir dezinformācijas kampaņa, politiskais spiediens, kiberuzbrukumu vai militāru uzbrukumu, ko tā veic pret savu kaimiņu valsti. Lai neintrauzētu šos apdraudējumus, mūsu reģionu valstīm ir jāizveido cieša sadarbība savā starpā. Tā skaitā pieaicinot arī Ukrainu. Šāda sadarbība ne tikai stiprina mūsu drošību, bet rauna jaunas ekonomiskās attīstības iespējas. Piemēram, Ķīna jau šobrīd sadarbību veido ar Baltijas Melnās jūras valstu reģionu kopumā. Vēlos uzsvērt, mums ir jāizbeidz sašķeltība un jāveido kopēja politika, kas saskan ar mūsu reģionu valstu interesēm. Šobrīd vienotība sabiedroto starpā nav izvēle, tā ir nepieciešamība. Noslēgumā vēlos paust gandarījumu, ka pēdējo divu gadu laikā ārlietu ministrija ir atjaunojusi saikni ar realitāti. Šai laikā ir izdarīts ļoti daudz, lai stiprinātu Latvijas ārējo drošību, un par to var izteikt tikai atzinību. Atzinība ir pelnījusi arī par pragmatisko pieeju saistībā ar Brexit un ASV prezidenta vēlēšanām. Atzinība ārlietu ministrija ir pelnījusi par to, ka beidzot spēj skaidri pateikt, ka Eiropas Savienībai ir jābūt suverēna Nacionāla valsts savienībai. Sagaida, ka turpmāk ārlietu ministrija spēs pat mainīt savu attieksmi un vest pie prāta Eiropas kolēģus, ka migrācijas problēmai ir jārod cits risinājums. Sagaidu, ka ministrija spers konkrētus soļus, lai nostiprinātu ciešāku sadarbību ar Baltijas, Melnās jūras valstīm un it īpaši ar Eiropas lielvalstu Poliju, kur ir vienīgā Baltijas valstu sauzemes saikne ar pārējo Eiropu. Novēlu, lai šīs gads būtu iespējami mierīgs un nākamo gadu mēs varētu sagaidīt drošākā pasaulē. Paldies!
Paldies! Tātad debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, kolīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Andris Bērziņš, Boris Silevičs, Sergejs Dolgopolovs, Rihards Eigims, Ritvars Jansons ir, Nelija Kleinberga, Andrejs Klimēņķevs, Armands Krauze, Ines Lībiņēgnere, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Romāns Naudiņš, ir. Vladimirs Nikonovs, Sergejs Potapkins, Mārtiņš Šits, Jānis Trupulnieks, Juris Vectrāns un Mihails Zemļinskis. Ir, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.